Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κ. Λεωνίδας Διαχρήστος. Τον καλωσορίζουμε. Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
Να πάρουμε το ρεπορτάζ πρώτα. Πώς πήγε η επίδειξη, η παρουσίαση?
Ήταν πολύ ωραία, νομίζω, η εκδήλωση. Εμάς αυτό που μας άρεσε πάρα πολύ στο Πανεπιστήμιο είναι ότι υπήρξε ενδιαφέρον και μέσα από την κοινωνία του Πανεπιστημίου, αλλά και γενικότερα από την κοινωνία της πόλης και από τους φορείς της πόλης. Νομίζω ότι ήταν μια ευκαιρία για όλους να δουν τις δυνατότητες που προσφέρει το υδρογόνο ως μια πηγή ενέργειας και να δουν βέβαια και το ίδιο το λεωφορείο, πώς λειτουργεί, πώς είναι σημαίνει μια τέτοια καινούργια τεχνολογία.
Να δούμε λίγο. Αυτό το λεωφορείο είναι ένα κανονικό λεωφορείο, δηλαδή βλέποντας το απ' έξω δεν καταλαβαίνεις κάποια διαφορά. Έτσι, προφανώς έχει διαφορές στα μηχανολογικά τμήματά του.
Έτσι, ίσως κάποιος παρατηρήσει ότι ο ουρανός που λέμε του λεωφορείου είναι λίγο πιο παχύς, γιατί τα συστήματα αποθήκευσης του υδρογόνου και η κυψέλη καυσίμου που κάνει την ηλεκτρικό ρεύμα βρίσκονται στην οροφή του λεωφορείου. Αλλά όταν κάποιος είναι μέσα στο λεωφορείο, το μόνο που θα καταλάβει είναι, όπως και στα καινούργια τα ηλεκτρικά λεωφορεία που μπήκαν τώρα μέσα στην πόλη, πόσο ήσυχο είναι, πόσο καθαρό, πόσο άνετο, πόσο αθόρυβο κτλ.
Δηλαδή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, γιατί δεν έχω καθόλου ιδέα και αυτό θα με βοηθήσετε, το υδρογόνο παράγει ηλεκτρική ενέργεια, δεν γίνεται άλλη μορφή καύση δηλαδή.
Ναι, θα μπορούσε, αλλά όχι στο συγκεκριμένο λεωφορείο. Δηλαδή, το υδρογόνο είναι ένα καύσιμο, όπως τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε τα συντατικά, όμως δεν περιλαμβάνει άνθρακα και επομένως δεν επιβαρύνει το κανόνα θερμοκηπίου με διοξίδιο του άνθρακα. Άρα είναι ένα καθαρό καύσιμο, ένα πράσινο καύσιμο, όπως λένε πολλές φορές. Στη συγκεκριμένη τεχνολογία λεωφορείου, αυτό το καύσιμο μετατρέπεται απευθείας σε μια διάταξη που υπάρχει πάνω στο λεωφορείο, αυτή η διάταξη λέγεται κυψέλη καυσίμου, μετατρέπεται σε ηλεκτρικό ρεύμα. Άρα, αντί να έχουμε μπαταρίες στο λεωφορείο που θα αποθηκεύουν την ηλεκτρική ενέργεια, παράγουμε την ηλεκτρική ενέργεια πάνω στο λεωφορείο με μετατροπή του υδρογόνου. Και στη συνέχεια αυτή η ηλεκτρική ενέργεια πάλι δίνει κίνηση ένα μοτέρ, το μοτέρ δίνει κίνηση στο λεωφορείο και κινείται ως ένα άλλο ηλεκτρικό λεωφορείο. Άρα αν με ρωτήσετε γιατί κάνουμε αυτή την πολύπλοκη διαδικασία, δεν είναι βέβαια τόσο πολύπλοκη. Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι δεν έχουμε το μεγάλο βάρος των μπαταριών, που ξέρετε σε ένα λεωφορείο φτάνει τους αρκετούς τόνους για να μας δώσει επάρκεια για να έχουμε μια καθημερινή αυτονομία σημαντική από το λεωφορείο αυτό. Δεν έχουμε λοιπόν αυτό το βάρος, είναι πολύ μικρότερο το βάρος. Μόνο 40 κιλά υδρογόνου φτάνουν για να μας δώσουν μια μεγάλη αυτονομία. Και το επίσης πολύ μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι ο ανεφοδιασμός μπορεί να γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή μέσα σε 10 λεπτά μπορούμε, όπως και αν ήταν ντίζελ ας πούμε, μπορούμε να ανεφοδιάσουμε το λεωφορείο. Ενώ αν έπρεπε να το φωτίσουμε, ξέρετε ότι η φόρτιση διαρκεί πολύ και είναι και ένα από τα μειονέκτημα που
είναι καταναλωτές
στα ηλεκτρικά οχήματα γενικότερα.
Τώρα, είναι ασφαλές το υδρογόνο?
Κοιτάξτε τώρα, ρωτάτε έναν μηχανικό για την ασφάλεια των διατάξεων. Για έναν μηχανικό, όλες οι διατάξεις που είναι σωστά σχεδιασμένες και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναπτύσσουμε οι κανονισμοί σε όλο τον κόσμο, είναι ασφαλείς. Και θέλω να το πω αυτό γιατί ο κόσμος ίσως επειδή έχει ακούσει βόμβες υδρογόνου, επειδή έχει ακούσει εκρήξεις υδρογόνου κτλ. Έχει τη λανθασμένη εντύπωση ότι το υδρογόνο είναι ένα επικίνδυνο καύσιμο. Δεν είναι επικίνδυνο καύσιμο το υδρογόνο. Είναι ακόμα ένα καύσιμο το οποίο μπορεί να μας διατεθεί. Έχει κάποιες ιδιαιτερότητες σε ό,τι αφορά την συνάθειά του με ορισμένα υλικά, σε ό,τι αφορά τον τρόπο που καίγεται, σε ό,τι αφορά την ταχύτητα μετάδοσης της φλόγας στο περιβάλλον και τέτοια πράγματα. Αλλά το ρεύμα δεν είναι επικίνδυνο.
Εντάξει, επικίνδυνο, ναι. Είναι. Απλώς σκέφτεται κανείς σε περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί από κάποιους ο οποίος δεν θα το προσέξει, δεν θα το συντηρήσει σωστά, μήπως αυξάνεται, θα μου πείτε... Παντού μπορεί να συμβεί, αλλά λέω τώρα.
Κοιτάξτε, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο από αυτά τα καινούργια, ας πούμε, να μην κάνω διαφήμιση, μπορεί να τροφοδοτείται με ισχύ 50 κιλοβάτ. 50 κιλοβάτ, πιάνεις το καλώδιο στο χέρι σου και βάζεις 50 κιλοβάτ στο αυτοκίνητο. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να το σκεφτεί κάποιος και γίνεται στην καθημερινότητά μας, μάλιστα από μη εξειδικευμένο κόσμο. Όταν θα πας σε ένα βενζινάδικο υδρογόνου, θα έχεις πάλι ένα καλώδιο που θα έχει όμως όλους τους πάνω, ένα σωλήνα για το καλύτερα, όλες τις δικλείδες ασφαλείας που αν δεν έχει κουμπώσει σωστά, αν η πίεση δεν είναι αυτή η οποία πρέπει να είναι, αν βλέπουμε ότι υπάρχει διαφυγή αερίου κτλ., αυτόματα θα κλειδώνει, δεν θα διαθέτει το υδρογόνο και δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος.
Θέλω να ξέρω, αυτό εδώ το λεωφορείο, ας πούμε, είναι τώρα πειραματικό μοντέλο ή είναι παραγωγής? Δηλαδή, μπορεί να αγοράσει αύριο κάποιος τέτοια λεωφορεία?
Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό το λεωφορείο, έτσι, εμείς σαν πανεπιστήμιο δεν αναπτύσσουμε το λεωφορείο. Εμείς κυρίως αυτό που θέλουμε να ενημερώσουμε την επιστημονική αλλά και την τεχνική και την όμως ευρύτερη κοινότητα της πόλης είναι ότι καθαρές τεχνολογίες που πηγαίνουν και πέρα από τον ηλεκτρισμό με τις μπαταρίες είναι εμπορικά διαθέσιμες. Ο κόσμος δηλαδή, όταν λέμε για πράσινη ενέργεια, όταν λέμε για καθαρές πηγές ενέργειας, δεν θα πρέπει το μυαλό του αυτόματα να πηγαίνει «Α, μόνο το ρεύμα είναι με τα προβλήματα που έχει και με τις δυσκολίες που μου φέρνει». Υπάρχει το υδρογόνο ως μια πολύ καλή επιλογή. Τα λεωφορεία αυτά ήδη από το 2020 είναι εμπορικά διαθέσιμα. Χρησιμοποιούνται σε διάφορες πόλεις στον κόσμο και εγώ χθες ενημερώθηκα ότι στην Ευρώπη είναι περίπου 250 τέτοια λεωφορεία που λειτουργούν. Μας ανακοίνωσε ο φορέας της Αθήνας ότι στα επόμενα χρόνια θα εντάξει τη λειτουργία του συγκοινωνιακού έργου και 5 τέτοια λεωφορεία υδρογόνου. Η πρόκληση με το υδρογόνο είναι η διαθεσιμότητά του. Είναι ένα καύσιμο το οποίο θα πρέπει να το φτιάξουμε και θα πρέπει να το διαθέσουμε, να το πω έτσι, σε βενζινάδικα υδρογόνου. Αυτή η υποδομή της παραγωγής, της μεταφοράς, της διάθεσης και της διανομής θα πρέπει να φτιαχτεί. Δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει. Είναι ακριβό.
Ναι, κοιτάξτε, είναι όπως κάθε καινούριο πράγμα, η αρχική του τιμή ακούγεται απαγορευτική. Όταν βγήκαν τα πρώτα κινητά ήταν απαγορευτικά. Τώρα όλοι έχουν ένα κινητό τηλέφωνο. Το ίδιο είναι και με το υδρογόνο. Είπαμε και χθες στην εκδήλωση. Η τιμή σήμερα είναι περίπου 10 με 12 ευρώ το κιλό. Εντάξει, όταν το λίτρο τη βενζίνη κάνει κάτω από 2 ευρώ ή περίπου στα 2 ευρώ μαζί με τους φόρους, είναι πολλαπλάσιο της τιμής της βενζίνης. Όμως, αυτό είναι επειδή υπάρχει μικρή παραγωγή, επειδή τώρα γίνεται η υποδομή της παραγωγής του και άρα προφανώς το κόστος είναι μεγάλο. Αλλά η οικονομία κλίμακας όλα αυτά τα πράγματα είναι αυτή η οποία θα οδηγήσει σε μείωση του κόστους και στο να φτάσει μια τιμή η οποία δεν θα διαφέρει σημαντικά τουλάχιστον από τις τιμές των σημερινών καυσίμων.
Πάντως, για να πούμε και την αλήθεια, για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα δεν είναι και το πιο φθηνό σπορ, έτσι. Γενικά, ούτε στην αγορά τους, ούτε στην αντικατάσταση της μπαταρίας κτλ.
Ναι, δεν είναι. Κοιτάξτε.
Και τώρα... εκείνα, θα μου πείτε, βρίσκονται περίπου στην ίδια κατηγορία ακόμη, δεν έχει γίνει έτσι. Αλλά δεν ξέρω. Μου κάνει εντύπωση γιατί δεν έχει επιλεγεί αυτή η μορφή καθαρής ενέργειας ως πρόταγμα και επιλέγει η άλλη.
Γιατί για την άλλη ήμασταν σχεδόν έτοιμοι, δηλαδή μπρίζες υπήρχαν παντού, ηλεκτρική ενέργεια φτιάχναμε, τα δίκτυα ήταν διαθέσιμα, άρα έγινε η επιλογή και ήταν λογική η επιλογή ότι θα αλλάξω το σύστημα ενός αυτοκινήτου. Γιατί όταν πάω να αλλάξω το αυτοκινητό μου, μπορώ να επιλέξω αν θα πάρω συμβατικό ή θα πάρω ηλεκτρικό. Mm. Εντάξει, με τις δυσκολίες που είπαμε και με το κόστος που είπατε για τα ηλεκτρικά. Αλλά αν κάποιος πάρει ένα ηλεκτρικό, θα βρει να το φορτίσει. Αν αυτή τη στιγμή τώρα πάω να πάρω υδρογόνο, αυτοκίνητο υδρογόνου, πού θα το ανεφοδιάσω? Δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα που μπορώ να το ανεφοδιάσω. Άρα θα μου πείτε να φτιαχτεί υποδομή. Ναι, να φτιαχτεί υποδομή. Αλλά όταν δεν υπάρχουν πελάτες, πια. Mm. Εταιρεία θα αναπτύξει ένα δίκτυο υδρογόνου όταν αυτή τη στιγμή δεν έχει πελάτες. Επομένως, είναι πάντα αυτό που λέμε το πρόβλημα της κότας με το αυγό.
Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν.
Και όταν θα ξεκινήσει πρώτος, ενώ στα ηλεκτρικά είχαμε την κότα. Καταλάβατε, οπότε φτιάξαμε το αυγό. Ήταν εύκολη.
Μάλιστα. Η εκδήλωση αυτή συνεχίζεται, έτσι? Δεν θα ήταν μόνο στη Θεσσαλονίκη, από ό,τι βλέπω.
Ναι. Η εκδήλωση υποστηρίχθηκε από ένα πρόγραμμα, από μια κοιλάδα υδρογόνου. Λέγεται. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο συμμετέχουν φορείς από την Ελλάδα και από άλλες χώρες και ένα από τα στοιχεία του προγράμματος είναι η επίδειξη του λεωφορείου αυτού του υδρογόνου του φορείς διαφόρων πόλεων. Θα πάει στην Κοζάνη, θα πάει στην Αθήνα, θα φύγει στη συνέχεια, θα πάει στο εξωτερικό. Είχαμε χθες και Βούλγαρο συνάδελφο και η Σόφια σκέφτεται σοβαρά την ένταξη τέτοιων λεωφορείων υδρογόνων στο αστικό στόλο. Άρα γίνεται πραγματικά μια προσπάθεια η οποία σας είπα είναι απαραίτητη να γίνει, ώστε τουλάχιστον να πιστούν οι φορείς που είναι να αγοράσουν τέτοια λεωφορεία και να πούνε ότι okay, εμείς βάζουμε στο σχεδιασμό μας για τα επόμενα 5 χρόνια να σας χορηγώ ότι θα εντάξουμε ένα συγκεκριμένο αριθμό λεωφορείων. Αυτό αυτόματα δημιουργεί και τον πρώτο πελάτη.
Έτσι. Σιγά σιγά φτιάχνουμε την κότα δηλαδή.
Ακριβώς, έτσι, όπου πολύ ωραία. Έτσι ακριβώς.
Ναι. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία γενικώς.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια σας.